Milé sestry, milí bratia, milé deti, mladí ľudia, hostia. Neviem ako vy, ale ja som počas tohto týždňa mal niekoľko túžieb, alebo túžov, lepšie povedané. Jedna z nich sa naplnila práve dnes, keď môžem byť tu s vami. Môžem spolu s vami oslavovať a chváliť nášho nebeského Otca. Môžem spolu s vami trošku počúvať a vnímať to, ako vás Boh vedie. A po dlhom čase, je to už niekoľko rokov, čo som tu bol naposledy, boli sme tu hore, v nejakej budove, keď sa zbor prerábal, spolu s vami otvárať Božie slovo. A nechať počuť a prehovoriť k nám Boží hlas. My sme dnes spievali už tej úvodnej piesni, že sa na niečo tešíme, že niečo vyjadrujeme, že aj tým, že sme dnes sem prišli, vyjadrujeme týmto, že chceme opäť Boha nechať prehovoriť do našich životov. Viete, sobota, alebo sobotný deň je zvláštny tým, že v tom slove odpočívať, alebo sabat, odpočinok, je vlastne zahrnuté aj niečo zvláštne, niečo jedinečné. Sobota, alebo tento deň, tento čas nám slúži okrem iných vzácnych požehnaní aj na to, aby sme sa mohli pripraviť na osobné stretnutie s Bohom. O tom to je. Preto prichádzame, preto si oddelíme nejaký čas, a nie je to len sobota, ale sobota nás k tomu vedie, aby sme sa pripravovali a tešili, očakávali osobné stretnutie s Bohom pri jeho slávnom príchode. Ale kým sa tak stane, kým sa uvidíme s Ježišom osobne, teraz máme čas prípravy. Žijeme v čase príprav. Tak ako keď máte doma nejakú oslavu, nejaké narodeniny, nejaké výročie svadby, alebo čohokoľvek, všetko úsilie vynaložíme na to, aby sme sa čo? Pripravili. A to poriadne však, ako sa patrí. Celý dom, celá rodina o tom vie, že niečo sa blíži, niečo dôležité sa deje. Viete, a presne toto isté, čo my poznáme a prežívame v našich vzťahoch, v našich rodinách, presne o tom je a má byť aj naše priateľstvo s Bohom. Naša príprava na stretávanie sa s ním. Na to, aby sme sa s ním stretli, potrebujeme teraz počuť jeho hlas. Potrebujeme sa znovu nasmerovať na Hospodina. A v úvode, aby som ešte vyjadril, tak to napojil na sobotnú školu, keď si spomeniete, akými textami sme dnes začínali v tom prísloví, kde bolo napísané, že máme nakloniť svoje ucho, že máme počúvať a potom aj prijať to, čo nám je zvestované. Spomínate si na tie verše, na tie výzvy? To je krásne. Ak sa chcete k niekomu nakloniť, tak musíme zastať. Musíme niečo prerušiť. Áno? Ak chceme niekoho, s niekým byť, vyžaduje si to určitý čas. Niekedy sa mi zdá, že toho času je tak málo na to najdôležitejšie, čo každý z nás potrebuje. A naopak, je ho príliš veľa na to, čo až tak veľmi nepotrebujeme. Respektíve, nie. Nám sa zdá, že áno. Ale s odstupom času to možno pochopíme a vnímame ináč. Takže aké túžby ste mali tento týždeň dnes? Aké ste mali tento týždeň túžby? Po čom ste túžili? Nemusíte nahlas odpovedať. Nemusíte. Môžete. A tá druhá otázka, či sa tie túžby aj naplnili. Naplnili sa vaše túžby, ktoré ste mali a očakávania počas toho uplynulého týždňa, tých 7 dní alebo 6 dní? Možno niektorým áno, niektorým nie. Verím, že aj dnes ste sem prišli s nejakou túžbou, alebo možno túžbami. Že to nie je pre vás len, alebo pre nás, len určitý zvyk, nejaký obrat, ale že je to túžba a hlavne a predovšetkým túžba, ktorá nás priviedla aj sem dnes do Božej prítomnosti. A ja nebudem s vami hovoriť o inej téme, než o jednom príbehu, ktorý sme čítali v úvode, ktorý môžem nazvať aj ako príbeh naplnenej túžby. Najväčšej túžby. Túžob, všetkých túžob, ktoré máme v našom srdci. Viete, my si tie naše túžby naplňame a plníme rôznym spôsobom. Rôznymi darmi, rôznymi ľuďmi, rôznymi spoločenskými stretnutiami. Ale každý z nás, bez rozdielu, či sme najmenšie deti, alebo malé deti, až po tých seniorov, každý z nás niekde v hĺbku tvojho srdca túži naplniť niečo ešte viac. Alebo dojsť naplnenia svojej túžby ešte viac a ešte hlbšie. Viete, čo to je? Alebo viete, kto je tou túžbou? Je to Boh. Je to túžba po Bohu. Po blízkosti s ním. po spoznávaní Pána Boha. Alebo ako hovorí starý zákon, po chodení s ním, priateľstve, dôvere. Každý človek potom túži. Každý človek. Či je veriaci alebo nie. Či je Európan alebo Afričan. To je jedno. Úplne. Problém ale je, alebo skôr tá výzva pre nás dnes je, kto tú túžbu mi pomáha naplniť. Kde hľadám to naplnenie? A tak chcem s vami spolu otvoriť Božie slovo v Markovom evanjeliu v 2. kapitole. Viete, Markovo evanjelium je zvláštne a jedinečné tým z tých štyroch evanjelií, že Marek sa ani tak nezameriava na to, čo Ježiš hovoril, napríklad na rozdiel od Matúša však. Matúš veľa zaznamenáva, veľa kázní, veľa myšlienok, veľa príhovorov Ježiša, však Matúš. Alebo aj Ján ešte prehlbuje a z iného pohľadu vníma Ježiša. Hej? Svetlo sveta, baránok a tak ďalej. Ale Lukáš zase opisuje také historické udalosti, kľúčové z Ježišovho života, ale Marek je ešte trošku iný. Marek opisuje a sústreďuje sa vo svojom evanjeliu hlavne na to, čo Ježiš robil. Akým bol. A zvlášť jedno slovíčko sa u Marka vyskytuje viac ako u ostatných evanjelistov, a to je slovo hneď. Ježiš niečo povie, alebo Ježiš niečo urobí, a hneď sa niečo stane. Hneď prichádza nejaká reakcia, nejaký dôsledok jeho slov, jeho činov. A to druhé, krásne, také by som povedal, oslovenie z Markovho evanjelia je v tom, že Marek opisuje Ježiša ako služobníka. Ježiš ako služobník. A kľúčový text z celého Markovho evanjelia znie, dobre ho poznáme, lebo syn človeka neprišiel, pomôžte mi, na to, aby mu slúžili, ale aby on slúžil. To je kľúčový a hlavná, to je hlavná myšlienka celého jedného evanjelia, ktoré je pomerne krátke, oproti tým ostatným je vlastne najkratšie, ale toto je celá hlavná myšlienka Markovho evanjelia. Ježiš neprišiel preto na to, aby mu bolo slúžené, ale aby on slúžil. Poďme dnes si otvoriť náš príbeh. Ja vás dnes chcem pozvať do príbehu, ktorý nie je len príbehom kedysi dávnym a už odohraným, ale je to príbehom, ktorý je príbeh každého z nás. A tak budem čítať Markovo evanjelium od 2. kapitoly a tam od 13. verša. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, budem čítať od 13. verša. Opäť vyšiel k moru. Prichádzali k nemu celé zástupy a on ich učil. Cestou zbadal Alfeovho syna Lévyho, ktorý pracoval na mýtnici. A povedal mu, nasleduj ma. On stál a nasledoval ho. Keď potom Ježiš na hostine v jeho dome stoloval s ním a jeho učeníci, boli tam aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo bolo mnoho tých, ktorí ho nasledovali. A keď zákonníci zo skupiny farizeov videli, že jedáva s hriešnikmi a mýtnikmi, vyčítali jeho učeníkom. Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Keď to Ježiš začul, povedal im. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Áno, niektoré preklady hovoria k pokániu. Takže poďme sa pozrieť, poďme sa započúvať. Pozývam vás, aby sme sa spolu dnes stali účastníkmi tohto príbehu. Čo nám hovorí ten príbeh? Na začiatku máme napísané to, že Ježiš opäť vychádza k moru. Ježiš opäť ide k moru, alebo na breh mora. Týka sa, alebo jedná sa o more Galilejské, alebo Genezaretské jazero. Ježiš sa nachádza v meste, ktoré veľakrát navštívil. To mesto sa volá Kafarnaum. Kafarnaum leží priamo pri brehu Galilejského mora. Tí, ktorí ste tam mali možnosť byť, alebo navštíviť, alebo to vidieť, dotýka sa priamo mora. Je to prístavné mesto. Nachádza sa tam veľa rybárskych lodí a dodnes, ako som sa mal sám možnosť presvedčiť pred pár rokmi, je to moderné, prosperujúce mesto. A dokonca sa tam nachádza aj synagóga z 1. storočia, ktorej možno pravdepodobne bola Ježiš, alebo ak nie on, tak jeho učeníci, tie ďalšie generácie kresťanov. Sú tam ďalšie vzácne pamiatky a je to veľmi živé mesto. Dokonca Kafarnaum bol taký dôležitý dopravný uzol. Aj zvolenie však? No jasné, že je. Áno, samozrejme. Kafarnaum bolo mesto, kde sa stretávali obchodné cesty. Z juhu tí, ktorí prichádzali z Egypta, zo severu tí, ktorí prichádzali z dnešného Turecka alebo Sýrie a z východu tí, ktorí prichádzali cez veľkú púšť z Jordánska. Tam sa to všetko stretávalo, tam žilo mnoho národností, takže nielen Židia, ale aj Rímania, Gréci, Sýrčania a ďalšie národy, ďalšie národnosti. A Ježiš prichádza za ľuďmi. Ježiš prichádza k moru. Viete, v prorockých knihách Biblie more symbolizuje má zvláštny význam. Koho symbolizuje more v prorockých knihách? Napríklad u Daniela alebo v Zjavení. More. Ľudí, národy, áno, ďakujem. Národy alebo ľudí. A presne toto tu čítame aj u Marka, že Ježiš prichádza k moru, ani nie preto, že by sa chcel opalovať alebo kúpať v Galilejskom jazere, to nebolo to hlavné. To hlavné bol kto? Za kým prichádza? Za ľuďmi. Za ľuďmi. Áno. A tam je napísané ďalej, že prichádzali k nemu celé zástupy a Ježiš niečo robí. Čo robí s tými zástupmi? Má tam evangelizačné prednášky? Môžeme to aj tak nazvať, on ich učí. Je zvláštne, že keď u Marka čítame o tom, keď Ježiš učí, v gréčtine to slovo učiteľ znamená didaskalos, didaktik. Áno, to poznáme, je to vlastne prevzaté z gréckého jazyka. Ale v Ježišovej dobe učiteľ nebol len ten, ktorý odovzdával svojim žiakom informácie. To nebolo dokonca ani jeho hlavnou úlohou, alebo tou najdôležitejšou. Učiteľ v Ježišovej dobe bol ten, ktorý svojich žiakov viedol k tomu učeniu. Bol ten, ktorý im vysvetloval zmysel a podstatu toho, čo ich učil. Ba dokonca Ježiš bol ten, ktorý bol, alebo ten učiteľ, bol sám príkladom tým svojim žiakom, aby oni videli, čo to znamená prakticky vo svojom živote príjmať aj tie názory, tie myšlienky, konkrétne rady do života. A tak Ježiš takto učil ľudí. A je napísané, že keď ľudia to počúvali, keď ľudia to videli na ňom, že tým aj žije, tak je tam napísané viackrát u Marka, že žasli. A dokonca medzi sebou vo zbore si hovorili v synagóge, v kostole, ty počuj ma, takto som ešte nepočul kázať alebo učiť, vykladať Bibliu. Priniesol Ježiš nejaké nové učenie? Rozprával Ježiš niečo nové, čo by tí ľudia dovtedy nepočuli? Nie. Ale zmenil prístup. Zmenil cieľ. Zákonníci a farizeovia, hlavne zákonníci, ktorí sú tu v tomto texte nazývaní ako gramatici, tiež nám dobre známy pojem, gramatici, ľuďom hovorili, a viac menej to bolo o tom, že toto áno, toto nie, toto nemôžeš, toto môžeš. Poznáme to? Poznáme to aj my dobre. Vieš čo, bolo to zaujímavé, ale to bola taká suchá gramatika, joj, toto už nechcem počúvať, ja chcem niečo živé. A presne toto robil Ježiš. Ježiš nebol gramatikos, ale didaskalos. To bol ten, ktorý prinášal živé slova, naplňujúce, vysvetľujúce význam toho, prečo mám toto robiť a prečo nerobiť. Tak to nebolo len nejaké rečnenie, nebolo to len nejaké múdre poučovanie, ale to boli slova, ktoré sa ľudí hlboko dotýkali a potom aj menili ich životy. Ježiš aj dnes prichádza a prišiel na toto miesto. Pozval ťa dnes, aby ty si prišiel sem, aby si mohol počuť slová od Ježiša. Aby si mohol počuť slová, ktoré znamenajú večný život. A zároveň slová, ktoré môžu pre teba, pre mňa, pre nás zmeniť a meniť tvoj život. Ježiš dokonca vidí nielen tento zbor, je nás tu viac ako jeden, dvaja, ale Ježiš vidí do srdca každého z nás. Aj do tvojho, aj do tvojho. Aj do tvojho. On vidí, že aj dnes si sem prišiel s nejakou túžbou. Možno s nenaplnenou túžbou. Možno so sklamaním, alebo naopak tak radosťou, že by sme mohli aj tento zbor tu od radosti možno zmeniť nejak ináč. Alebo tak. Že by to bolo plné, že by sme to cítili všetci. Ježiš vie. Ježiš opäť vychádza, ako čítame v tom úvode. Ježiš je totiž to ten, ktorý vždy robí prvý krok. Súhlasíte s tým? Robí vždy Boh prvý krok voči nám? Amen. Takto sa to deje. Boh je vždy ten, ktorý robí prvý krok. A dovolte mi hneď na to nadviazať a povedať ďalšiu krásnu správu evanjelium, že Boh, tam, kde nás vyzýva, aby sme my urobili jeden krok, on spraví 100, 1000, možno 10 000. Aby ti ukázal, aby nám ukázal, že to s nami myslí dobre, že mu môžeme dôverovať a že chce meniť naše postoje, naše túžby. A že túži, aby sme sa my stali súčasťou jeho plánu. Nie je on súčasťou mojich plánov, ale opačne. Boh chce, aby ty a ja sme sa mohli stať súčasťou jeho veľkého plánu, ktorý má pre nás pripravený. Nie pre teba, ho má pripravený. Nie. A tak preto prichádza. On si v tom veľkom dave všimne jedného muža, ako hovorí tento príbeh. Koho si to všimol? Koho to tam zbadal? Počúvajte ma dobre, daňového úradníka. Jedného chlapíka, ktorého všetci nemali radi, alebo väčšina ho nemali radi. Prečo nemali radi úradníkov daňových? Alebo colníkov? Máme ich radi dnes? Chodíte radiť dnes s daňovým priznaním na daňový úrad? Jo, ja som taký šťastný, štátu idem zaplatiť 20%, wow, to je super. Ty si chorý, alebo čo? Hej, alebo čo sa stalo? Ja si nie. Ani Alfeovho syna Lévyho, tak sa volal Lévy, bol synom Alfea, tiež ľudia moc radi nemali. Prečo? Presne tak, ďakujem, veľmi dobre, veľmi dobre. Okrem iného, pretože spolupracoval s okupačnou mocou, s okupantmi, ktorí boli Rímania v tej dobe. Palestína nepatrila Židom, neboli samostatní úplne, aj keď mali nejakú samosprávu, ale nad nimi boli Rímania. A Rímania čo vyberali? Dane, poplatky. No tak stavali za to cesty, hej, tvrdili, že sa snažia o rímsky mier, aj to tak bolo nejaký čas. Snažili sa, že akože o verejné blaho, niečo sa viac podarilo, niečo menej a niečo vôbec. Niečo skončilo vo vreckách korupcie a mafie. Však ako dnes, tak aj vtedy. Ale Lévy je zvláštny človek, je to zvláštny colník. On síce robí túto prácu, on chodí tam, jeden z prekladov Biblie hovorí, že on sedel v mýtnici, vo vnútri, bol do toho ponorený úplne, asi tak snažil sa to možno robiť dôsledne, možno bol jednou z mála výnimiek, ktorí nevyberali viacej, však ako sa vyberalo bežne vtedy viac. Poznáte príbeh nejakého muža, ktorý vyberal viac ako mal? Poznáte. No jasné, Zacheus, áno. A on to potom vynahradil tým ľuďom spätne, práve podľa Božieho zákona Mojžišovho štvornásobne. Ale dnes budeme hovoriť o Lévi, o Lévi. V čom ma zaujal tento príbeh? Kľúčovým stretnutím a výzvou tohto príbehu je, že Ježiš ho zbadal. Ježiš si všimne Léviho, Ježiš vidí jeho túžbu, on vidí, že ten Lévi nie je spokojný so svojím životom úplne. Možno sa tvári na vonok, že je všetko v poriadku, ale nebolo, pretože Ježiš prichádza práve pre neho, kvôli nemu a za ním. A Ježiš mu niečo hovorí. Čo mu hovorí? Vieš, môj zlatý, ty, ak chceš byť môjim učeníkom a chceš byť za mnou, tak najprv musíš urobiť toto, 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 alebo naopak, musíš prestať robiť toto, toto, toto. Áno? Je to tam napísané? Zabudnime na to. Nie. V žiadnom prípade. Vôbec to tam napísané nie je. Čo je tam napísané? Čo mu povie Ježiš? Ty, Lévi, poď za mnou. A toto ti dnes hovorí aj Ježiš. Ty, poď za mnou. Možno si povieme, Ježiš, ale ty nevieš, koho povolávaš. Veď to je človek, na ktorého ostatní hľadia a to, čo nám hovoria ďalšie texty, že to bol jeden z hriešníkov, tí, ktorými ľudia opovrhovali, ktorých považovali za nehodných Božej priazne a Božieho požehnania. Mám pre vás dnes ďalšiu radostnú správu. Aj v mojom, aj v našom živote tiež mnohokrát pôsobí hriech. Ale to nie je prekážkou, aby ti Ježiš povedal, poď za mnou. Keby bol hriech prekážkou, Ježiš by nikdy Alfeovho syna nepovolal. Hriech nie je prekážka. Dokonca Ježiš, ako keby nám chcel povedať dnes, vieš, mňa ani tak nezaujímajú tvoje poklesky a tvoje hriechy, mňa zaujíma niečo iné. Prosím ťa, ukáž mi svoj software. Ukáž mi tvoj program, ako funguješ, ako si nastavený. Na ten som ja zvedá. Ukáž mi svoj software, svoj program. O Pane, chcel by som byť dobrým otcom. Wow, toto som chcel počuť. Výborne. Chcela by som byť dobrou matkou. Výborne, toto som chcel počuť. Chcel by som byť dobrým žiakom, podnikateľom. Chcela by som byť dobrou starou mamou. Chcel by som byť dobrým susedom. Výborne, toto som chcel počuť. Ukáž mi svoj program. Dovol mi ho prestaviť. Dovol mi ho možno resetnúť. možno nastaviť ináč, ako bol doteraz. Pretože to potrebujeme najviac. To je túžba všetkých túžob, ktoré nosíme vo svojom srdci. Prečo si ich naplňať niečím iným alebo niekým iným, kto nám nemôže v skutočnosti pomôcť? Možno nám to pomôže na nejaký čas, na nejakú chvíľku, ale nenaplní ťa to pokojom, radosťou a zmyslom. A tak Ježiš hovorí, poď za mnou, poď. Ja viem, aj ty dnes sme sem prišli preto, že chceme, potrebujeme v našom živote niečo zmeniť. A Ježiš to vie, on to veľmi dobre vie. A tak preto prichádza a povie, ty, Boris, Marian, Marcelka, Peter, Dušan, Janko, Filip, poď za mnou, poď za mnou. Taký, aký si, s tým, čo máš, alebo aj s tým, čo nemáš. Poď za mnou, poď, ja ťa povolávam. To je krásne, to je nádherné evanjelium. Alfeov syn Lévy nosil meno, ktoré nám niečo zvláštne vyjadruje. Viete, kde prvýkrát sa stretávame s tým menom Lévy? Kto dal prvýkrát svojmu dieťaťu, svojmu synovi meno Lévy? Pomôžte mi trošku. Áno. A viete, čo znamená to meno Lévy v preklade do slovenčiny? Lévy znamená v preklade prilnúť, pripojiť sa, doslova pritúliť sa k niekomu. A tým niekým je Boh. Ježiš ako keby povedal Lévimu, vieš, ty nosíš meno, ktoré vyjadruje môj postoj k tebe. Poď, pripoj sa, pritúľ sa, poď ku mne, poď za mnou. A preto zaznieva to povolanie. On to dokonca mal v mene, on to možno časom stratil. Tak ako aj my mnohokrát sme tými vlastnými túžbami a možno aj dobrou snahou sa tak zamoceme v tom živote, možno sa pomýlime, možno zle niečo urobíme, potom to má dôsledky, ale Ježiš stále nám hovorí, poď, ty nosíš krásne meno, ty si moje dieťa, ja o tebe viem. Poď, pritúľ sa, pripoj sa, prilni to slova, poď blízko pri mne. No a ako sa prejavilo to vykročenie, to povolanie, alebo tá odpoveď u Alfea, u Lévyho? To, že sa rozhodol ísť za Ježišom? Viete, čo je zvláštne? Že ten príbeh nám hovorí, že keď človek odpovedá na Božiu výzvu a Božie pozvanie, začína sa meniť naša optika, náš pohľad na nás samých, ale možno ešte viac na tých druhých, ktorí sú okolo nás. Čo čítame v tom texte? Potom, čo Ježiš povolá Lévyho a povie mu, nasleduj ma, tak je napísané, on stál a nasledoval ho. A prakticky sa to prejavilo v 15. verši, tam je napísané, keď potom Ježiš na hostine bol v jeho dome a tak ďalej, stolovali s ním jeho učeníci a tak ďalej. Čo robí Lévy? On pripraví hostinu, on začína slúžiť. Dovtedy si nechával slúžiť. Lévy totiž to veľmi rád navštevoval také rôzne párty, nechával sa pozývať. Môžeme dokonca povedať, že Lévy to bola taká mužská verzia Márie Magdalény. Ona mala rada mužov a Lévy zase ženy. Hej, Lévy. A on tak chodil a tak ďalej. Hej, proste také bočáky mal, rôzne úlety a takto proste si užíval ten život. A presne to bola mužská podoba Márie Magdalény. Ale Ježiš videl to jeho srdca. Ježiš videl jeho túžbu po zmene. On videl, že on nechce ďalej takto žiť. Že potrebuje zmenu. Že potrebuje nové povolanie. Že potrebuje novú výzvu a nové pozbudenie. Potrebuje sa znova vrátiť a nasmerovať na toho, ktorý mu dáva život. A tak Ježiš hovorí, poď za mnou, poď a slúž. Aj toto hovorí dnes Ježiš nám. Najprv ťa povolá a povie, poď, a potom povie, choď a slúž. Podľa darov, ktorých som ti dal, podľa požehnaní, ktoré ti dávam každý jeden deň, aby aj tí ľudia okolo teba a s tebou videli, že niečo sa deje. Že náš život má zmysel viacej len o tom, že budeme si plniť naše túžby. Vieš o tom, že si nie na tomto svete preto, aby si naplnila a naplnil svoje túžby? Ale to nie preto sme tu. To není to. A nemá byť náš hlavný zmysel života. Náš hlavný zmysel života má byť čo? Premena. Inými slovami, príprava na Božie kráľovstvo. Je to tak? Áno, je to tak. To je jediný a hlavný zmysel, prečo sme tu. Inými slovami, len tento jeden život máme na to, tento čas, keď ešte žijeme a dýchame, aby sme sa mohli pripraviť a znova sa vrátiť k tej úvodnej myšlienke na osobné stretnutie sa s Bohom. Amen? Je to tak. Toto je naša hlavná úloha, alebo toto môže byť a je našim hlavným cieľom. Čo je tým mýtom v mojom a tvojom živote? Čoho sa potrebujem pustiť? Čoho sa potrebujem vzdať? Viete, tak to môže byť názor, ktorý mám v sebe hlboko zakorenený. To môže byť nejaký názor. To môže byť aj nejaká osoba, na ktorú som príliš, možno viac ako je zdravé a správne a prospešné, možno závislý alebo napojený. To môže byť čokoľvek. Čokoľvek v mojom živote. Dnes tá výzva, ktorá zaznieva z Božieho slova, znie: opusti to. Poď za mnou. Môžeš ísť aj s tým. A neviem si predstaviť, že by šiel Lévy s tou mýtnicou, s tou búdkou, ale to asi tak nebolo myslené. Ale Ježiš hovorí: poď. A on to opustil. On chcel ísť. Prídi dnes Ježišovi aj taký slabý, slabá. Dokonca Ježiš počíta a vie si poradiť aj s našou slabosťou, s našou prázdnotou. Dokonca Ježiš sa zaujíma aj o to, kde my proste nevládzeme to utiahnuť sami. Ježiš sa zaujíma o každú oblasť nášho života. A tak Lévy začína slúžiť. A tak keby som to mal zhrnúť, tú druhú časť tohto príbehu, je tam napísané, alebo Lévy prejavuje lásku alebo vzťah, priateľstvo, ktorý by som mohol porovnať alebo nazvať ako 3D. Však mladí ľudia, aj my, takto už tá stredná generácie, chodíte do kina. Máte rady 3D filmy? V čom je 3D lepšie ako 2D? V čom? Prečo je 3D také lepšie trošku? Alebo nám sa viac nám to možno dá, vás to obohatí. Prečo? Prečo 3D? Priestorovo? No lebo je tam ďalší rozmer. Je to niečo, čo nám pomôže viac ten film prežiť. Ako keby si bol súčasťou toho. Môže sa dotýkať, ako keby, áno? Tie okuliáre predsa len niečo zmenia. A tak Ježiš dnes nám hovorí na základe tohto príbehu ďalšie krásne pozvanie. On hovorí: ty môžeš už dnes prežívať alebo začať prežívať nový vzťah, nové vzťahy v rozmere 3D. Čo to je? V krátkosti. To prvé D je, že sa pod vplyvom alebo pod skúsenosťou tohto príbehu rozhodnem dávať a nie brať. Dávať. A čo? Lásku, priateľstvo, pomoc. To je ten prvý rozmer. To je to prvé D. Dávať a nebrať. Urobil to Alfeov syn, Lévy? Urobil to? Áno. On sa rozhodol, že už nebude on chodiť na hostiny, ale on bude pozývať ľudí a začne im slúžiť. Viete, čo spravil ešte na tej hostine? Verejne pred všetkými im predstavil svojho nového hostia. Vzácneho hostia. Najvzácnejšieho. Kto ním bol? Ježiš. On im povedal, tamto napísané nie, ja tak si to dokážem predstaviť alebo dokresliť, že priatelia moji, dovolte, aby som vám predstavil nášho vzácneho hostia, Ježiša z Nazareta. Tam je napísané, že mnoho ľudí sú za Ježišom. Že dokonca Alfeov príklad, Alfeove rozhodnutie, respektíve Lévyho rozhodnutie, inšpirovalo druhých ľudí, aby nasledovali Ježiša. A toto je ďalšia krásna výzva a povzbudenie. Tvoje rozhodnutie, tvoje, ak dnes povieš Ježišovi áno, idem za tebou, znova sa rozhodnem, ty inšpiruješ svoju rodinu, svojich kamarátov, svojich priateľov, svojich hostí, dokonca aj tých, ktorí máš vo svojom dome. Je to krásne? Nádherné. Takže ten prvý rozmer D, dávať a nie brať. Boh nás učí dávať. Keď sa naučíme viacej a budeme sa učiť dávať, budeme aj sami získavať. To druhé D je dať druhým. Nie sebe, ale druhým. Čo? Opäť dobro, lásku, priateľstvo, záujem. Spomeňme si na tie slova z opäť príslovia. Zastaň sa, naklon svoje ucho a počúvaj. Neviem ako vy, ale ja mám veľký problém s počúvaním. Nerobí mi problém rozprávať a hovoriť až tak, ale počúvať áno. Máte aj vy taký problém? Či som len ja taký problém? Asi možno to poznáte, hej? Aké dôležité je učiť sa počúvať. Ja sa to musím učiť. Moja manželka ma to učí, moje deti ma to učia, zbor ma to učí, Boh ma to učí. Áno, počúvať, načúvať. Je veľmi dôležité. Možno dokonca ešte dôležitejšie ako rozprávať. Čiže dať druhému. Druhému, nie sebe. A to tretie D, dobro a nie zlo. Takže dať druhému dobro. Nový rozmer. 3D. 3D je krásny rozmer, ktorý ti dnes Ježiš ponúka. Ktorý začal žiť Alfeov syn Lévy. Dobro a nie zlo. Povzbudenie a nie kritiku. Radosť a nie zlosť. Dneska sme čítali v úlohách, že Pán Boh nás varuje alebo vystriha pred rozčulovaním, pred kritikou, pred a ďalším a ďalším. Myslím si, že toho na svete máme dosť však okolo nás. Nemali by sme byť tí, ktorí si povieme, a tak my ideme možno aj proti prúdu, ale s Božou pomocou chceme meniť to ovzdušie okolo nás, ktoré nám Boh vytvára a dáva. Viete, okrem toho, že my ľudia vypúšťame CO2, okrem aj iných však tých továrni a tak ďalej, môžeš vypúšťať a dávať kyslí do svojho okolia. Bude sa lepšie dýchať tým, ktorí žijú s tebou, ktorí žijú so mnou. Že už nebude možno taký kritický, taký nervózny, taký výbušný, alebo naopak, že mi bude to príliš všetko jedno a nebudem to nechávať tak. Boh nás učí, aby sme rozdávali tento rozmer 3D. No a na záver mi dovolte povedať ešte niečo, čo ma oslovilo dnes počas cesty sem do Zvolena. Nerátal som s tým, ale ďakujem Pánu Bohu za tú myšlienku, ktorá ma oslovila práve z tohto príbehu. Čo vieme, alebo ako sa uberal život Lévyho, Alfeovho syna, ďalej? Inými slovami, kým sa stal Lévy? Pomínate? Kým sa stal? Vďaka tomu, že povedal Ježišovi áno a že ho nasledoval, že opustil, že vyšiel, že sa rozhodol urobiť zmenu vo svojom živote. Výborné. Z Lévyho sa stáva učeník Ježiša, ktorý dostáva nové meno. Matúš v preklade znamená Boží dar. My každý, ako tu dnes sedíme, sme Božím vzácnym darom. Matúš nám napísal jedno zo štyroch evanjelií. Tým, že Matúš, vtedy ešte Lévy, sa rozhodol opustiť to, čo mal a ísť za Ježišom, vďaka nemu, máme nielen ďalšie evanjelium, ale je to nádherná skúsenosť toho, ako Boh dokáže meniť a viesť človeka. A dobrá správa znie, že aj ty a ja, my všetci, dnes môžeme byť takými Matúšami. Že aj my dnes nesieme vzácne meno, ktoré sa volá Boží dar. Každý z nás je Božím darom. Jedinečným Božím darom. Odpovieš aj ty dnes áno na to Ježišové volanie? Poď za mnou. Poď aj s tým, čo máš. Alebo aj s tým, čo nemáš. Poď. Poď za mnou. Poď. A uvidíš, ako zmením a naplním tvoj život. Dovolte mi v závere. Poprosím vás, aby sme sa ešte stíšili ku piesni, ale nebudeme spievať záverečnú pieseň v tom klasickom, tej klasickej forme, ale mám pre vás pripravenú pieseň na počúvanie, pieseň našich mladých ľudí z albumu Chvál. A potom, keď tá pieseň odznie, môžeme zostať sedieť, na záver sa ešte pomodlím. Takže vypočujeme si pieseň, ktorá zhrňa a vyzýva nás a hovorí o tom, o čom hovoril aj tento dnešný príbeh. Thank you. Postaňme ešte k spoločnej záverečnej modlitbe. Náš nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že dnes si prišiel, opäť si vyšiel k nám, aby si nás hľadal a našiel. Aby si nám povedal, poď, poď za mnou. Urob nové rozhodnutie odovzdať všetko to, čo máš, aj to, čo nemáš. Poď za mnou, nasleduj ma. Pane, ďakujeme Ti za to, že ani naše nedostatky, naše zlyhania nie sú prekážkou k tomu, aby si nás povolal, aby si nás oslovil. Veľmi ťa prosím za každého z nás, aby sme dnes pre Teba urobili to nové rozhodnutie. Aby sme Ti odpovedali tak, ako to urobil Lévy. Ideme. Pane, ideme. Ideme so všetkým, čo máme, aj čo nemáme, čo by sme chceli alebo nechceli. Ideme. Lebo to je to najlepšie rozhodnutie. To je tá naša najväčšia túžba, o ktorej možno ani netušíme. A možno ani nevieme. Ale je. Je v našom srdci, je v našom hlboko vnútri. Veľmi ťa prosím aj za tento zbor, za týchto ľudí, ktorí dnes počuli toto Tvoje živé slovo, aby odpovedali správne, aby odpovedali tak, ako to cítia vo svojom vnútri. Prosím ťa, Pane, za to, aby sme ťa zavolali a pozvali do všetkého toho, čo prežívame. Aby sme mohli aj ostatným ťa vedieť predstaviť jednoducho našim životom, našim postojom, našou obetavosťou a službou. Ďakujem Ti, že aj tento zbor je veľmi obdarovaný, že sú tu veľa vzácnych ľudí, každý je vlastne jedinečný. Tak, Pane, prosím, ukáž im svoj plán. Ukáž im, kadiaľ majú ísť ako jednotlivci, ako rodiny i ako spoločenstvo. Prosím, požehnaj aj toto mesto, tento dopravný uzol, kde sa premiela veľa ľudí, aby tu mohlo ešte veľa ľudí ťa spoznať. Pretože len Ty si cesta, pravda aj život. Tak Ti ďakujeme, že dnes si tu pre nás, aby si nám pozval, poď za mnou a potom nám hovoríš a choď. Choďte a rozprávajte, svedčte, pomáhajte, ukazujte druhým ten skutočný a pravdivý obraz Teba. To, že si odpúšťajúci, prijímajúci, aj spravodlivý, ale zároveň aj milostivý. Tak Ti ďakujeme a prosíme, aby sme tento obraz, Tvoj skutočný a pravdivý obraz, niesli ďalej.